Λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τις μορφές κοινωνικής συνείδησης, αρχίσαμε να μιλάμε, στα πλαίσια του φαινομένου, δηλαδή τον τρόπο με τους οποίους εκφαίνεται, εκφράζεται, εκδηλώνεται η ουσία του όλου της κοινωνίας. Έτσι. Και εφόσον εξετάσαμε την γνωσιακή πλευρά του συνειδένε, της συνείδησης, δηλαδή τη γνώση και τη γνωστική διαδικασία, το ιδένε, δώσαμε κάποια έμφαση στα βασικά πρίσματα μέσω των οποίων διαθλάσσεται το περιεχόμενο της κοινωνικής συνείδησης και είπαμε ότι τα πρίσματα αυτά είναι βασικά τρία. Είναι το πρίσμα των πράξεων, το πρίσμα των αισθημάτων και το πρίσμα των σκέψεων. Αντίστοιχα, έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες μορφών κοινωνικής συνείδησης. Την ηθική μορφή, την αισθητική μορφή και τη φιλοσοφία. Στο προηγούμενο μάθημα αναφερθήκαμε στην ηθική, υπενθυμίζοντας ότι η ηθική έχει να κάνει με το καλό και το κακό, με την αρετή και την κακία, και αναφέροντας επιγραμματικά ότι καθ' αυτό η ηθική, πλευρά της συνείδησης, μιλά στο βαθμό που σιωπούν τα ιδιωτελή συμφέροντα. Εφόσον όμως και ενώσω στην κοινωνία υπάρχουν συμφέροντα ατόμων, ομάδων, τάξεων, κοινωνικών ας πούμε, και του συνόλου της κοινωνίας που δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, που αντιτίθενται και αντιφάσκουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, κάποια από αυτά, τότε στα πλαίσια της ηθικής μορφής της συνείδησης, αφενός μεν το καλό και το κακό δεν είναι ίδια για όλα τα μέλη που συναπαρτίζουν την κοινωνία, και είπαμε ότι υπάρχουν ορισμένα κριτήρια εδώ, δηλαδή ανασκευάσαμε την αντίληψη που ανάγει το θέμα της ηθικής σε καθαρά υποκειμενικά κριτήρια και εξηγήσαμε ότι δεν είναι καθαρά υποκειμενικά τα κριτήρια, υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο το οποίο έχει να κάνει με νομοτελείς τάσεις της κοινωνίας, έχει να κάνει με την νομοτελή τάση της κοινωνίας προς ενοποίηση. Άρα, ό,τι μπορεί να προαγάγει την προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας, τα βαθύτερα, ενδότερα συμφέροντα της ενοποιημένης ανθρωπότητας, στην προοπτική της, του συνόλου της κοινωνίας δηλαδή, αυτό είναι αντικειμενικά το ύψος του καλό και είναι κριτήριο γνώμονας για τα επιμέρους φαινόμενα, ας πούμε, που αφορούν την ηθική, για τις επιμέρους πράξεις διαβήματα, αν και κατά πόσο είναι αυτά ηθικά ή αποτιμούνται ως ηθικά. Έτσι. Εξηγήσαμε όμως ότι στο βαθμό που υπάρχουν ανταγωνισμοί, ανταγωνιστικά κοινωνικά συμφέροντα, δεν μιλάμε για μία μορφή κοινωνικής συνείδησης που καθορίζεται από το πρίσμα των πράξεων, του πράτην, αλλά μιλάμε για δύο ακόμα παράγωγες μορφές. Την πολιτική και το δίκαιο. Έτσι. Θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτές τις μορφές σήμερα. Θα μπορούσαμε να το περάσουμε επί τροχάδι, εάν το βλέπαμε το πράγμα ακαδημαϊκά. Ξέρετε, στους ακαδημαϊκούς κύκλους δεν ήθιστε να μιλούν πάρα πολύ για το θέμα της πολιτικής ή εάν γίνεται λόγος περί της πολιτικής, ήθιστε να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο λόγος περί της πολιτικής που να μην φύγει ορισμένες κυρίαρχες αντιλήψεις και να μην κλονίζει, ας πούμε, δοξασίες που στο όνομα της ακαδημαϊκότητας, στο όνομα της αντικειμενικότητας, ουσιαστικά πρεσβεύουν κάτι πολύ απλό. Την υποταγή της κυρίαρχης πολιτικής επιλογής. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εάν το μάθημα ήταν καθαρά ακαδημαϊκό, θα το περιορίζα στο να πω ότι ναι, η πολιτική συνδέεται με την επιστήμη και την τεχνολογία, που είναι το βασικό μας θέμα, η κοινωνικοφιλοσοφική θεώρηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, και ακροθυγώς να πω πώς η πολιτική συνδέεται με την επιστήμη και την τεχνολογία και πώς η επιστήμη και η τεχνολογία αντιστρόφως μπορεί να επιδρά, όχι μόνο η πολιτική να επιδρά στην επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και η επιστήμη και η τεχνολογία αντιστρόφως να αντεπιδρά στην πολιτική. Και να το κλείσουμε εκεί το θέμα. Νομίζω όμως ότι είναι η συγκυρία τέτοια που δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Και καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Ζούμε σε μια εποχή στα πλαίσια της οποίας η πολιτική εγείρεται στο προσκήνιο, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, και καλά θα κάνουμε να το καταλάβουμε, όπως θα εξηγήσω παρακάτω. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι υποκριτικό εκ μέρους των επιστημόνων, των κοινωνικών επιστημόνων και ιδιαίτερα της επιστημονικής φιλοσοφίας, να εθελοτυφεί μπροστά σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή θεωρώ καθήκον μου αυτή τη στιγμή να θέσω μερικά θέματα όσον αφορά την πολιτική θεμελιώδη που να συνδέουν με τη σημερινή πρακτική και μέσω αυτού του πρίσματος να δούμε και εκφάνσεις αυτής της πολιτικής πρακτικής όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία. Θέλετε να πείτε κάτι?
Πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να μην το ξεχάσετε.
Δεν το ξεχάσα, απλά...
Α, το κάλυψα.
Ναι, δηλαδή...
Εν μέρη.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν δεν έχουμε καμία αυταπάτη εδώ, δεν μπορούμε να καλύψουμε σε όλη την πληρότητα και την επάρκειά του στο τέτοιου περίπλοκα πολυεπίπεδα φαινόμενα. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον ακροθυγώς να θέσουμε τα θεμελιώδη προβλήματα που τα αφορούν. Έτσι, τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα να δώσουμε ενάδυματα, αφετηρίες και δρόμους για την έρευνα που οφείλει να κάνει ο καθένας από εμάς ως ερευνητής. Έτσι, μην έχουμε αυταπάτη δηλαδή θα τα έχουμε καλύψει, έχουμε δώσει απαντήσεις σε όλα τα πιθανά ερωτήματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στην επιστήμη δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και στην επιστημονική φιλοσοφία. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, εάν συμφωνούμε μέχρι εδώ, ας πάμε λίγο παρακάτω. Είχαμε πει μερικά πράγματα για την πολιτική, πολύ ακροθυγώς την προηγούμενη φορά. Εξηγήσαμε ότι η πολιτική αφορά πράξεις, ενέργειες των ανθρώπων, ορμόμενες από τα κοινωνικά συμφέροντα. Εξηγήσαμε ότι τα κοινωνικά συμφέροντα είναι κίνητρα, είναι δυνάμεις που λειτουργούν ως ελαττήρια. Ελάβνονται από αυτά δηλαδή οι άνθρωποι για να κάνουν κάτι ή να μην κάνουν κάτι. Για να κάνουν κάτι προς μια κατεύθυνση ή προς μια άλλη κατεύθυνση. Έτσι. Τι είδους κίνητρα είναι αυτά όμως? Κίνητρα έχει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Το εξηγήσαμε από την αρχή. Βασικά κίνητρα της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι οι ανάγκες. Εδώ δεν είναι απούσες οι ανάγκες. Τα συμφέροντα έχουν να κάνουν με τις ανάγκες. Το θέμα είναι πώς συνειδητοποιούνται οι ανάγκες. Τα συμφέροντα συνεπώς είναι συνειδητοποιούμενες ανάγκες και ειδικά στην πολιτική. Τα συμφέροντα προβάλλουν ως συνειδητοποιούμενες στον ένα ή στον άλλο βαθμό ανάγκες με αντίστοιχη συγκρότηση συλλογικοτήτων προς διεκδίκηση, επιβολή, κατήσχηση των μεν συμφερόντων έναντι των δε. Έτσι. Και τελικά είναι ένας αγώνας για κυριαρχία και υποταγή ως προς τα συμφέροντα. Κυριαρχία και υποταγή από ποια άποψη? Θα ακούσετε ενδεχομένως κάποιον ορισμό της πολιτικής ότι είναι η συμπίκνωση της οικονομίας ή των οικονομικών συμφερόντων. Συμπυκνωμένη έκφραση της οικονομίας των οικονομικών συμφερόντων. Φυσικά και ισχύει αυτό. Επίσης, στο βαθμό που υπάρχουν κοινωνικές διαφορές, αντιθέσεις, ταξικές συγκρούσεις, αντιπαλότητες, ανταγωνισμοί, η πολιτική είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την πάλη των τάξεων. Με το φαινόμενο των τάξεων και την πάλη των τάξεων. Εξηγήσαμε σε προηγούμενο μάθημα τι σημαίνει τάξεις, εκεί που είδαμε το κοινωνικό με τη στενή του έννοια και το δημογραφικό αν θυμάστε. Εξηγήσαμε ότι οι κοινωνικές τάξεις συνδέονται ακριβώς με συμφέροντα. Οι κοινωνικές τάξεις εκπηγάζουν πρωτίστως από την ουσία της κοινωνίας, από την ίδια την παραγωγική διαδικασία και τον καταμερισμό της εργασίας, από τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας με την ευρεία έννοια, άρα από την κυριαρχία ορισμένων σχέσεων παραγωγής. Άρα το φαινόμενο των τάξεων, όπως και το φαινόμενο της πολιτικής που είναι παραγωγό του, είναι συνυφασμένο με συγκρούσεις συμφερόντων. Έτσι. Είναι συνυφασμένο με διεκδίκηση της εξουσίας. Εξουσία είναι ό,τι έχει να κάνει με κυριαρχία, με σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής. Άρα βασικό ερώτημα κάθε πολιτικής είναι το ερώτημα ποιος έχει και ποιος θέλει να καταλάβει την εξουσία. Εξηγήσαμε ότι στο βαθμό που υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, η κοινωνία βρίσκεται σε συγκρουσιακή κατάσταση. Λοιπόν, η πολιτική είναι η κατεξοχήν έκφραση αυτής της συγκρουσιακής κατάστασης της κοινωνίας. Έτσι. Η κοινωνία βρίσκεται σε σύγκρουση, σημαίνει αυτό ότι στα πλαίσια ορισμένης βαθμίδας ανάπτυξης της κοινωνίας, η υφιστάμενη συσχετισμοί δύναμης, είτε θεωρούνται αδιαμφισβήτητοι, δηλαδή οι κυρίαρχοι είναι κυρίαρχοι και κανείς δεν αμφισβητεί την κυριαρχία τους, είτε τίθεται ένα αμφιβόλο. Όταν και όποτε και εφόσον τίθεται ένα αμφιβόλο τα συμφέροντα των κυρίαρχων και ο τρόπος κυριαρχίας τους, η ίδια η κυριαρχία, η ίδια η εξουσία τους, από άλλες δυνάμεις οι οποίες κρίνουν ότι έτσι πρέπει να δράσουν, τότε τίθεται το θέμα της διεκδίκησης από αυτές τις νέες δυνάμεις της εξουσίας. Αν μιλάμε για κυριαρχία και υποταγή, συχνά θα το δείτε πιο απλά εκφρασμένο αυτό, σχέσεις των από πάνω με τους από κάτω. Σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, αυτό το πράγμα σημαίνουν. Έτσι. Σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, φυσικά, είναι σχέσεις τέτοιες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το προς τα πού θα βαδίσει η κοινωνία. Ποια θα είναι η προοπτική της κοινωνίας. Ποια θα είναι η συγκρότηση της κοινωνίας. Ποια θα είναι η συγκρότηση της κοινωνίας από την άποψη των σχέσεων παραγωγής. Των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής. Από την άποψη της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Θυμάστε που κάναμε μια ταξινόμηση των σχέσεων παραγωγής και εξηγήσαμε ότι υπάρχουν σχέσεις ιδιωτικής ιδιοκτησίας, υπήρξαν ιστορικά σχέσεις κοινοτικής ιδιοκτησίας ή κατάλοιπα του σήμερα, και αυτό που επίκειται είναι η κοινωνική ιδιοκτησία, ως όλο της κοινωνίας να είναι στα χέρια της, οι παραγωγικές διαδικασίες, τα μέσα παραγωγής, ο τρόπος παραγωγής. Συνεπώς, τίθεται ζήτημα ιδιωτικής ιδιοκτησίας ή αμφισβήτησης της μίας ή της άλλης μορφής ιδιωτικής ιδιοκτησίας ή της ίδιας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας εν συνόλο, όλα αυτά είναι διακυβεύματα της πολιτικής. Άρα το θέμα της εξουσίας είναι συνυφασμένο με αυτό.
Η πολιτική διακυβεύματα.
Ναι. Ό,τι αφορά την εξουσία αφορά την πολιτική. Ξυπακούεται. Η εξουσία είναι το βασικό διακύβευμα της πολιτικής. Το ποιος ποιον. Ποιος κυριαρχεί, ποιος κατησχύει έναντι τίνος. Έτσι. Συνεπώς, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε?
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, συνεπώς, η πολιτική αφορά πάρα πολλά φαινόμενα. Καταρχήν αφορά τη συνείδηση ως μορφή παράγωγη, παροδική ιστορικά, αλλά μορφή κοινωνικής συνείδησης. Αφορά την ανθρώπινη συνείδηση. Αφορά την ανθρώπινη συνείδηση σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αφορά τον άνθρωπο στον βαθμό που ο άνθρωπος στον ένα ή στον άλλο βαθμό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λειτουργεί ως προσωπικότητα. Δηλαδή ως ένα όν, ένα άτομο, το οποίο συνειδητοποιεί τις ανάγκες, τα συμφέροντά του και αντίστοιχα παλεύει για αυτά. Αφορά λοιπόν τη συνείδηση. Αφορά τη συνείδηση με όλες τις εκφάνσεις. Και θα δούμε παρακάτω ότι η πολιτική συνδέεται με όλες τις μορφές κοινωνικής συνείδησης. Ιδιαίτερα στις πολιτικές περιόδους πολιτικής έντασης, συνδέεται με ιδιαίτερο τρόπο με όλες τις μορφές κοινωνικής συνείδησης πολιτική. Συνδέεται επίσης και με το γνωσιακό πεδίο της συνείδησης, με το ιδένε, πολύ στενά. Διότι ένα μείζον διακύβευμα κάθε πολιτικής είναι το εάν και κατά πόσο οι άνθρωποι γνωρίζουν ποιο είναι το διακύβευμα στην κοινωνία, το εκάστοτε διακύβευμα. Δηλαδή, αν γνωρίζουν ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται και αν με τα λόγου γνώσεως επιλέγουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν σε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων. Μείζον θέμα λοιπόν της πολιτικής είναι και το αν και κατά πόσο γνωρίζουμε γιατί παλεύουμε ή γιατί δεν παλεύουμε. Υπέρ τίνος παλεύουμε ή κατά τίνος παλεύουμε.
Γιατί η πολιτική δεν ανάγεται τη φιλοσοφία με έναν τρόπο, δηλαδή να πούμε ότι...
Η πολιτική δεν ανάγεται στη φιλοσοφία, αυτό θα γίνει πιο σαφές μόνο αν μιλήσουμε καθαρά για τη φιλοσοφία, για την τρίτη μορφή της κοινωνικής συνείδησης. Αλλά από τώρα μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική δεν ανάγεται στη φιλοσοφία με την έννοια ότι δεν είναι το βασικό, το μείζον διακύβευμα της πολιτικής, το βασικό ερώτημα της φιλοσοφίας. Υπό περίπτωση του βασικού ερωτήματος της φιλοσοφίας είναι τα διακυβεύματα της πολιτικής. Τώρα, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, δεν μπορείς να έχεις επιστημονική σχέση προς την πολιτική χωρίς επιστημονική φιλοσοφία, αν αυτό ρωτάτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μπορείς να έχεις συνείδηση και αυτοσυνειδησία του τι διακυβεύεται, τι παίζεται κάθε φορά στα θέματα της εξουσίας και της πολιτικής, χωρίς επιστημονική φιλοσοφία, χωρίς κοινωνικές επιστήμες συνολικά. Έτσι. Εμπειρικές και θεωρητικές κοινωνικές επιστήμες. Αυτό πολύ εντάχει αν απαντήσω στο ερώτημά σας. Αφορά λοιπόν τη συνείδηση. Αφορά τους ανθρώπους ως προσωπικότητες. Κατ' επέκταση, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Αφορά τους ανθρώπους ως προσωπικότητες. Δηλαδή, όποιος εμπλέκεται με την πολιτική είναι και προσωπικότητα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι, όπως θα δούμε παρακάτω, η προσωπικότητα, για να είμαστε κυριολεκτικοί, είναι ένα «ον» με συνείδηση και αυτοσυνειδησία, γεγονός που σημαίνει ότι πληρεί ολόπλευρα στοιχεία συνειδητοποίησης, έκφρασης και υπηρέτησης του κοινωνικού ως άτομο. Ναι. Μπορείτε να δείτε πολλά παραδείγματα, φεδρά, τραγικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε εμπλεκόμενο άτομο στην πολιτική είναι και συνειδητό «ον» με την έννοια της ολόπλευρα αναπτυγμένης ή αναπτυσσόμενης προσωπικότητας. Όχι. Κάθε άλλο μάλιστα. Πολύ συχνά, σε ορισμένες συγκυρίες και θα εξηγήσουμε σε ποιες συγκυρίες, τουναντίον άτομα τα οποία δεν είναι προσωπικότητες ή είναι προσωπικότητες, να χρησιμοποιήσω μια διατύπωση που δεν μου πολύ αρέσει, αλλά δεν βρίσκω άλλη εύκαιρη, είναι τις χαμηλότερες υποστάθμιες άτομα. Όχι προσωπικότητες δεν είναι. Είναι τις χαμηλότερες υποστάθμιες άτομα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στον βαθμό που η πολιτική αφορά ακριβώς τη σύγκρουση συμφερόντων και στον βαθμό που η πολιτική είναι συμπίκνωση της σχέσης προς την κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας, άρα αφορά τον έλεγχο των μέσων παραγωγής, άρα αφορά τον έλεγχο των μέσων ικανοποίησης των βασικών βιωτικών αναγκών, από τις ζωώδεις ανάγκες ξεκινώντας, πολύ συχνά σε αυτή τη διαπάλη βγαίνουν πολύ ζωώδη στοιχεία στην επιφάνεια. Πολύ ζωώδη στοιχεία. Ζωώδη στοιχεία τέτοια που κάνουν τον αγώνα να θυμίζει πάρα πολύ συγκρούσεις τύπου αγώνα για επιβίωση στο ζωικό βασίλειο. Αυτό ακριβώς έχει στο νου του ο κόσμος όταν μόλις ακούσει, ας πούμε, για σχέση ηθικής με πολιτική, τραβάει τα μαλλιά του. Λέει τι πράγμα είναι αυτό, δεν είναι καμία σχέση με την πολιτική. Στην κοινή συνείδηση δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική είναι συνυφασμένη με κάτι βρώμικο. Με κάτι βρώμικο που ο συλλογικός άνθρωπος καλά θα κάνει να κάνει πέρα. Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι. Αυτή η διέστηση, αυτή η αντίληψη κοινή περί βρωμιάς της πολιτικής συνδέεται ακριβώς με αυτά που λέμε. Με το ότι δηλαδή εφόσον αφορά ζωώδεις ανάγκες, εφόσον αφορά τις ιδιοτελέστερες εκφάνσεις ζωωδών αναγκών, οι άνθρωποι στην πολιτική μετέρχονται ποικίλων μέσων και τρόπων που δεν τους τιμούν ιδιαίτερα ως ανθρώπους και ως προσωπικότητες και από ηθικής και γενικότερα αισθητικής κλπ. Πλευράς. Οπότε οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν την πολιτική ως κάτι πολύ βρώμικο.
Αυτό είναι σχετικά πρόσφατο στην ιστορία. Δηλαδή και παλιά ήταν το νόμιο των ευγενών. Και ο κόσμος θεωρούσε...
Καλά, δεν είναι. Πάντα υπήρχαν και τύρανοι.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν... Δεν αντιμετωπίζει ο κόσμος την πολιτική ως βρώμικο, ως ρίχο αυτό που σου δεν έβλεπε αυτούς που κάνουν πολιτική ως βρώμικους, ας πούμε. Δηλαδή ήταν οι ευγενείς, συνήθως ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μια υποτίθεται καταγωγή.
Καλά, είχα πέντε χρόνια πει μια άγνοια για να μπορούσα να καταλάβω.
Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πράγμα αλλάζει ήταν όταν αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει κάθε τάξη, ας πούμε, ή κάθε ομάδα ποιος είναι ο ρόλος της.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή, πιο πριν δεν υπήρχε αυτή η ξεκάθαρη γνώμη, ας πούμε, για την πολιτική, ότι είναι κάτι βρώμικο ή τόσο...
Είναι ένα ερώτημα αν υπάρχει σήμερα, επίσης.
Ναι, όντως.
Είναι ένα ερώτημα αν υπάρχει σήμερα. Πάντως το ερώτημα άρχισε πολύ ευλογό. Και έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσο ο άνθρωπος είναι υποκείμενο. Ατομικά και συλλογικά. Ήδη το έχουμε θίξει κάπως, μιλώντας για την προσωπικότητα. Υποκείμενο είσαι όταν είσαι προσωπικότητα. Υποκείμενο είσαι όταν είσαι ένα όν με συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Που επιλαμβάνεσαι συνειδητά των στόχων σου. θέτει στόχους συνειδητά, σκοπούς, σκοποθετεί συνειδητά. Έτσι. Και συναρθρώνεις τη δράση σου σε συλλογικότητες, συνειδητές. Έτσι. Άρα το ερώτημα της πολιτικής εγείρει στο προσκήνιο πολλά ζητήματα που θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά ιστορικά η ίδια η πολιτική, εδώ έχετε ένα δίκιο και πρέπει να το τονίσουμε, να το υπογραμμίσουμε αυτό, η ίδια η πολιτική, ενώ είναι φαινόμενο το οποίο είναι συνυφασμένο με την εμφάνιση των τάξεων, οι πρώτες εκφάνσεις της πολιτικής είναι συνυφασμένες με την εμφάνιση των τάξεων, στην καθαρότερη μορφή του το φαινόμενο αυτό προβάλλει επικεφαλαιοκρατίες. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως θα δούμε στο ιστορικό κομμάτι, οι επικεφαλαιοκρατίες και μόνο, η πολιτική σφαίρα, όπως όλες οι υπηρετικές σφαίρες της κοινωνικής ζωής, γίνεται διακριτή από όλες τις υπόλοιπες σφαίρες, από όλα τα υπόλοιπα πεδία. Φερρυπίν, στην κλασική αρχαιότητα, που συνήθως είναι εξειδανική μου, οι φιλόλογοι τα κάνουν αυτά στη μέση εκπαίδευση συνήθως, στην αρχαία κοινωνία, τη δουλοκτητική κοινωνία, ο πολίτης είναι ο ελεύθερος δουλοκτήτης, ο οποίος ζει, και θα το εξηγήσουμε στο ιστορικό κομμάτι, ζει στα πλαίσια καταλήπων της κοινότητας. Άρα ακόμα δεν είναι προσωπικότητα, δεν είναι ακόμα υποκείμενο.
Άρα λέει ότι δεν έχει συνείδηση και είναι αυτή η αυτοκομματοσία.
Δεν έχει στην πληρότητα που μπορεί να έχει σε πιο ανώτερες βαθμίδες ανάπτυξης της κοινωνίας, ιδιαίτερα την κεφαλαιοκρατία. Στην κεφαλαιοκρατία, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος πάβει να είναι δέσμιος κάποιων σχέσεων ως φυσικό σώμα ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, ελαχιστοποιεί τις σχέσεις τις οποίες είναι δέσμιος ως φυσικό σώμα και τις κάνει πολύ διαμεσολαβημένες, τυπικά είναι ελεύθερος, τυπικά είναι ισόνομος, τότε προβάλλει στο προσκήνιο η έννοια του πολίτη, στην κυριολεξία της. Και ως διεκδίκηση ταυτόχρονα. Και ως διεκδίκηση. Δεν είναι κάτι που ο στομάτος προβάλλει και στο χαρίζουν. Διεκδικείς να είσαι πολίτης. Διεκδικείς δηλαδή να έχεις συνειδητή συμμετοχή στα κοινά, άρα και στην πολιτική. Λοιπόν, για να συγκεφαλαιώσουμε λίγο, η πολιτική αφορά, τι είναι η πολιτική. Πρώτον, είναι μορφή κοινωνικής συνείδησης. Αφορά λοιπόν συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Αφορά επίσης σχέσεις. Μεταξύ των ανθρώπων. Και θα εξηγήσουμε ποιες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αφορά επίσης συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πρακτική. Και αυτή η δραστηριότητα έχει με τη σειρά της κάποια αποτελεσματικότητα. Που αναδιατάσσουν όλα αυτά. Αναδιατάσσουν δηλαδή και τη συνείδηση και την αυτοσυνειδησία, αναδιατάσσουν και τις σχέσεις, αναδιατάσσουν και τις μορφές εκτίμησης της πρακτικής δραστηριότητας με τη σειρά τους. Εφόσον είναι δραστηριότητα, η πολιτική υπάγεται σε κάποιους κανόνες. Διέπεται από κάποιους νόμους. Θυμάστε πως ορίσαμε τη δραστηριότητα στο υπόδειγμα πρότυπο της εργασίας. Και εξηγήσαμε ότι στα πλαίσια της εργασίας, που είναι η ειδοποιός ανθρώπινη σχέση μετασχηματισμού των αντικειμενικών όρων της ύπαρξης του ανθρώπου, της φύσης προτίθεως, έχουμε διάφορα συστατικά στοιχεία. Από εκεί ορμόμενοι να δούμε, δεδομένη της περιπλοκότητας του επίπεδου το οποίο πραγματευόμαστε τώρα, ξεκινώντας από το πεδίο της υλικής πρακτικής δραστηριότητας, του υλικού πρακτικού μετασχηματισμού της πραγματικότητας στην εργασία, με την βοήθεια της τεχνολογίας, να δούμε με βάση αυτό το πρότυπο τι παίζεται, ποια είναι τα διακυβεύματα στην πολιτική. Η πολιτική τίθεται στο προσκήνιο όταν τίθενται ζητήματα αλλαγής. Δηλαδή το βασικό διακύβευμα της πολιτικής, πότε οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι για την πολιτική, να το θέσουμε την ανάποδα.
Όταν,
για να είμαστε ακριβέστεροι, θεωρούν,
νομίζουν
ότι όλα πάνε καλά. Ή όταν δεν μπορούν παρά να θεωρούν και να νομίζουν ότι όλα πάνε καλά. Κατανοητό. όταν και όποτε βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, και μάλιστα αυτό το κάτι γίνεται όλο και πιο συσχολευτικό, πολλά δεν πάνε καλά, και σιγά σιγά γίνεται σχέδιο του όλο δεν πάει καλά, εκεί γίνεται το θέμα της πολιτικής. Εκεί γίνεται το θέμα. Γιατί δεν πάνε καλά. Τι δεν πάει καλά. Τι φταίει που δεν πάει καλά. Έτσι. Και τι να κάνουμε για να πάει καλά. Αυτά τα ερωτήματα μοιάζουν πάρα πολύ με τα ερωτήματα που μετατρέπουν την ανάγκη, από τη βιολογική ανάγκη ξεκινώντας, στο σκοπό της εργασίας, οργανώνουν τους ανθρώπους σε υποκείμενα της εργασίας, τους σωθούν να ψάξουν ή να κατασκευάσουν, να δημιουργήσουν μέσα και τρόπους, με σκοποθυσίες αντίστοιχες, μέσα και τρόπους με τη βοήθεια των οποίων θα μετασχηματίσουν την πραγματικότητα, τη φύση, έτσι, και οδηγούνται σε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τηρουμένων των αναλογιών, λοιπόν, στην πολιτική τίθεται το διακύβευμα της αλλαγής, μετασχηματισμού, ο μετασχηματισμός αυτός έχει ένα αντικείμενο, εν προκειμένου ότι πρέπει να αλλάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι η πολιτική αφορά πρωτίστως τα κυρίαρχα συμφέροντα από την άποψη του ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Άρα αφορά τις σχέσεις ιδιοκτησίας, άρα αφορά τον πυρήνα της κοινωνίας. Άρα μεταβολή τίνος, αντικείμενο τι, κοινωνία. Θεσμοί.
Ιδεολογία.
Σχέση. Εκεί θα πάω. Έτσι. Για όλα αυτά εμπλέκονται ορισμένα υποκείμενα. Τα οποία υποκείμενα χωρίζονται σε άτομα και σε ομάδες. Έτσι, επιπλέον η πολιτική έχει ορισμένα μέσα και τρόπους με τους οποίους διεκδικείται ο μετασχηματισμός, δηλαδή η αλλαγή του αντικείμενου. Έτσι, αν το χοντρίζουμε στη μεταφορά τηρουμένων των αναλογιών και έχοντας υπόψη ότι κάνουμε μεταφορά, αν και πολύ συχνά στην πράξη κάθε άλλο παραμεταφορά είναι αυτό που θα σας πω, όσο κοινικό και να ακούγεται. Στην πολιτική, ο μετασχηματισμός απαιτεί τεχνικά και οργανωτικά μέσα, απαιτεί αντίστοιχη συγκρότηση του υποκειμένου, ατομικά και συλλογικά, απαιτεί τελικά εκτύλιξη της πράξης του υποκειμένου. Και σε αντιδιαστολή με το καθαρό μοντέλο, το καθαρό πρότυπο της τεχνολογικής παραγωγικής διαδικασίας, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία εκτυλίσσεται καθαρά. Υπάρχει ένα υποκείμενο, απ' την άλλη είναι ένα αντικείμενο και το υποκείμενο πάει απρόσφατα να κάνει ό,τι έχει να κάνει το αντικείμενο. Όχι. Έχουμε σύγκρουση υποκειμένων που έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το τι θα κάνουμε με το υποκείμενο. Δηλαδή, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες λένε το αντικείμενο, η κοινωνία, οι θεσμοί, οι σχέσεις, πρέπει να μείνουν ως έχουν πάση θυσία. Όλα είναι ρολόι, όλα πάνε καλά, τίποτε δεν πρέπει να βλέπει. Ή εάν φτάνει στο λαιμό, αν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, ας πούμε, και δεν μπορεί να πείσουν τους άλλους ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, τότε λένε, έχουμε κάποιες δυσλειτουργίες. Αλλά η θεσμή μας είναι καλή. Η κοινωνία είναι κατά βάθος σωστή. Οι κυρίαρχες σχέσεις είναι κατά βάθος σωστές. Άρα τι, έχουμε τις λειτουργίες. Έχουμε κάποια λαμόγια, ας πούμε, που κάτι δεν κάνουν καλά, Έχουμε κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες οι οποίες δεν πολύ λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Έχουμε κάποιους θεσμούς που έχουν παραξηγηθεί και δεν έχουν κατανοηθεί. Άρα τι χρειάζεται, οι δυσλειτουργίες να απαλληθούν, άρα συντήρηση με απάλληψη των λειτουργιών. Μην τολμήσετε και τα αλλάξετε. Και σύντομα θα το κάνουμε. Ένα facelifting θα το κάνουμε, όπως λένε οι Έλληνες την τελευταία. Έτσι, υπάρχει μια τάση η οποία λέει αυτά. Και φυσικό είναι αυτοί οι οποίοι αντλούν συμφέρον από την κυρία Κιτάξη πραγμάτων, να μην θέλουν παραμικρή αλλαγή ή να θέλουν εικονικές αλλαγές. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι η κοινωνία πρέπει να πάει το παράκανο μετά προς τα εμπρός της. Με την πρόοδο ή τη λεγόμενη πρόοδο. Πρέπει να πάει προς τα πίσω. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε πίσω ολοταχώς. Εξαναγκαίνουν προγενέστερες μορφές θεσμικής και λοιπά συγκρότησης της κοινωνίας. Άρα προτέπουν σε εξαναγκαίνουμενο παρελθόν. Κάποιοι θέλουν να μας κάνουν ως περιούσιο λαό δουλοκτήτες. Θέλουν καθαρότητα της φυλής. Αφού είμαστε περιούσιος λαός, θέλουμε να υποδουλώσουμε άλλους για να τους έχουμε στη δουλεψή μας και να μας ωραίοι. Να τους φάξουμε, να τους τσακίσουμε. Δεν ξέρω τι να τους κάνουμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης, σαπούνι. Τα έχουμε δει στην ιστορία. Τα βλέπουμε ξανά, αναβιώνουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Σε κάθε χρονική συγκυρία δεν χρειάζεται διαφορετικό
κείμενο. Ακριβώς.
Αν δεν άκουσα ότι οι παρελθόντες, ένα κείμενο που συγκροτείται σε μια χρονική.
Εκεί το πάω.
Παρακαλώ. Οι διαφορετικές ομάδες έχουν και διαφορετικές, μάλλον θα το πω διαφορετικά, σε καιρό ειρήνης, κοινωνική ισορροχή μεταξύ καταναγκών, αν και δεν πάνω. Η κυρίαρχη ομάδα, η κυρίαρχη τάξη, θεωρεί αντικείμενο αυτό που θεωρεί την καταπιεζόμενη ομάδα αντικείμενο. Δηλαδή εκλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο ότι είναι αυτό το οποίο...
Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά αυτό. Όπως στην επιστήμη, επιστήμονας που αντιλαμβάνεται πώς μπορεί συθέμελα να συλλάβει το αντικείμενό του, είναι εκείνος ο οποίος κριτικά διάγεται προς το ίδιο το αντικείμενό του, άρα θέλει τον ειδικό μετασχηματισμό του, έτσι και στην κοινωνία αντιλαμβάνεται πληρέστερα, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, έχει περισσότερες πιθανότητες ως τάση να αντιληφθεί βαθύτερα, πληρέστερα, σφαιρικότερα, αντικειμενικότερα το αντικείμενο, αυτός ο οποίος είναι από κάτω, αυτός ο οποίος υιοθετεί την οπτική της κοινωνικής αλλαγής, του μετασχηματισμού, της μεταβολής, και όχι της συντήρησης ή της οπισθοδρόμησης, του πισωγυρίσματος. Άρα, από γνωσιακής πλευράς, παραπάνω πιθανότητες εκ των πραγμάτων, ως εκ της θέσεως της κοινωνικής, άρα και της πολιτικής στο βαθμό που συνειδητοποιεί την κοινωνική του θέση. Να αντιληφθεί καλύτερα, αντικειμενικότερα, επιστημονικότερα τι παίζεται στην κοινωνία, έχει αυτός που είναι από κάτω. Αυτός που είναι από πάνω, θέλει και αυτός να αντιληφθεί τι είναι το αντικείμενο, αλλά το θέλει αυτό από τη σκοπιά της διατήρησης της κυριαρχίας του. Τόσο όσο. Και κάτι επιπλέον. Το θέλει αυτό από τη σκοπιά της εξαπάτησης και της χειραγώγησης των από κάτω. Της συγκάλυψης, της διαστρέβλωσης του τι συμβαίνει με το αντικείμενο. Εδώ είναι η βρωμιά της πολιτικής. Εδώ είναι η βρωμιά της πολιτικής. Οι εκπρόσωποι των κυρίαρχων τάξεων ποτέ δεν έρχονται να πούν καθαρά «Εγώ ήθελα να εκφράσω τα συμφέροντα του 1% ή του 0,01% της πλουτοκρατίας ή, ξέρω εγώ, του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Άμα το πει αυτό, δεν πάρουμε τις πέτρες. Τι κάνουν όλοι τους, που ξέρουμε στις κρίσιμες φάσεις, ακριβώς τις συμφέροντα που λέω. Λένε «εγώ, την πατρίδα, για το λαό, για το καλό του λαού και του τόπου, του έθνους, πατριώτες». Έτσι. Εδώ υπάρχει το στοιχείο της ψευδοκοινότητας. Δηλαδή, υπάρχουν κοινά συμφέροντα, τα οποία συζητήσαμε και διερευνήσαμε σε αυτό το μάθημα και εξηγήσαμε πού εδράζονται τα κοινά συμφέροντα. Και υπάρχει η ψευδοκοινότητα, δηλαδή οι εκάστοτε κυρίαρχοι προβάλλουν τα κωδικοποιημένα σε σύστημα κυριαρχίας συμφέροντά τους,
ως δίθεν συμφέροντα και τον κυριαρχούμενο. Οι νικητές στην κοινωνική, ταξική, άρα πολιτική πάλι, προβάλλουν τους όρους της κατήχησής τους σαν να αφορούν και τους νικημένους, το σύνολο και καλά της κοινωνίας. Αυτή είναι η ψευδοκοινότητα. Ψευδοκοινότητα είναι ακριβώς η χειραγωγική, παραπλανητική, δημαγωγική, πείτε την όπως θέλετε, προσπάθεια των από πάνω, των κυρίαρχων, να προβάλλουν τα ιδιωτελή συμφέροντά τους ως δίθεν συμφέροντα του συνόλου. Κατανοητό. Όσο πιο πολύ το καταφέρνουν αυτό, όσο πιο πολύ αυτό το πράγμα που είναι μια απάτη, συναντά τις αυταπάτες των από κάτω, δηλαδή την λειψή συνειδητοποίηση των από κάτω, τη λειψή διάγνωση της συγκυρίας των από κάτω, τη λειψή αντίληψη, αν θέλετε, από επιστημονική πλευρά, αντικειμενικότητας κλπ. Των διακυβευμάτων εκ μέρους των από κάτω, όσο συναντιόνται δηλαδή αυταπάτες των από κάτω με την συστηματική εξαπάτηση των από πάνω, τόσο οι από πάνω έχουν διασφαλισμένη την κυριαρχία τους. Παραδείγματος χάρη, θέλετε αλλαγή, σας τη δίνει, σας έχουμε αλλάξει τον αδόξαστο με τα μέτρα που παίρνουμε, με την οικονομική, κοινωνική κλπ. Πολιτική μας. Μην ανησυχείτε. Θα φτιάξουμε ευρεία συνένεση. Θα μαζευτεί ο τάδε, τυχαία πρόσωπα από τώρα, ο τάδε Αντώνης με τον τάδε Βαγγέλη και με τον τάδε Φώτη. Έτσι και θα σας αλλάξουν τα φώτα. Και θα σας αλλάξουν τα φώτα. Αλλά θα είναι συνενετική κυβέρνηση της μεγάλης εκλογικής πλειοψηφίας. Άσχετα βέβαια αν κανένας δεν έχει δώσει τέτοια εντολή. Και αν άσχετα με το αν όλοι τους υπόσχονταν δεν πρόκειται να κάνουν τέτοιο πράγμα προεκλογικά. Τα θυμάστε. Δεν πρόκειται να κάνουν τέτοιο πράγμα. Που δεν είναι λόγο με το Πασό και την Νέα Δημοκρατία, λέει ο Φωτάκονος. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Συνεπώς, εδώ είναι η βρωμιά. Εδώ ακριβώς είναι η βρωμιά. Το στοιχείο της εξαπάτησης. Της συστηματικής εξαπάτησης, της συστηματικής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Μέχρι δηλαδή το εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό που σημαίνει την πραγματικότητα. Μάλιστα, στις κρίσιμες συγκυρίες, στις κρισιακές καταστάσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ερώτημά σας. Το αντικείμενο δεν είναι στατικό. Υπάρχουν φάσεις στις οποίες το αντικείμενο δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει. Διότι οι αντικειμενικοί όροι, οι όροι ας πούμε της παραγωγής, οι όροι ας πούμε της συγκρότησης των από κάτω και των από πάνω, δεν επιτρέπουν καμία ανυπακοή ή αμφισβήτηση εκ μέρους των από κάτω. Υπάρχουν όμως και κρίσιμες φάσεις, στα πλαίσια των οποίων δρομολογούνται τέτοιες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη μια παγκόσμια κρίση. Μια οικονομική κρίση. Που θίγει τον πλανήτη, περιφέρειες ολόκληρες, ομάδες χωρών και μεμονωμένες χώρες με διάφορους τρόπους. Μια τέτοια κρίση αναγκάζει τους από πάνω να παίρνουν μέτρα ως πολιτικοί εκφραστές, πολιτικοί υπάλληλοι των δυνάμεων των συμφερόντων που εξυπηρετούν, τους αναγκάζει να πάρουν τέτοια μέτρα που πέφτουν οι μάσκες. Πέφτουν οι μάσκες σημαίνει τι. Θυμηθείτε ποιος είναι ο ρόλος της απάτης και της αυταπάτης στην πολιτική που λέγαμε προηγουμένως. Όσο πέφτουν οι μάσκες, πέφτουν τα προσωπία και βλέπεις το αποτρόπαιο πρόσωπο του τι ακριβώς περιφέρουν, τόσο πιο πολύ είναι αδύνατο να ελέγξουν, να κυριαρχήσουν, να επιβάλλουν την εξουσία τους με τον τρόπο που τον επέβαλαν ή από πάνω. Και από κάτω όλο και πιο πολύ σηκώνουν το ανάστημά τους και λένε «Ρε φίλε, πώς θα με επιλέγεις». Τι είναι αυτά. Έτσι. Και προβάλλουν όσο πάει αρνητικά καταρχήν, τι δεν θέλω, και σιγά σιγά θετικά τι θέλω. Αρχίζει και οριμάζει το ότι θέλω. Έτσι. Αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες, οι κρίσιμες αυτές καταστάσεις, έχουν μία κλιμάκωση. Καταρχήν για να καταλάβεις τι καταστάσεις είναι αυτές, επιγραμματικά θα το πω, για να καταλάβεις τι καταστάσεις είναι αυτές πρέπει να αντιληφθείς την ιστορική εποχή. Η ιστορική εποχή λειτουργεί σε πλανητική κλίμακα. Αφορά την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Αφορά τον προσδιορισμό του ποια είναι τα βασικά, τα μείζωνα διακυβεύματα όσον αφορά την περαιτέρω πορεία της ανθρωπότητας. Προς τα πού θα πάει η ανθρωπότητα συνολικά. Από τάσεις οι οποίες
έχουν πολλές συνιστώσεις, αλλά συγκλίνουν σε κάποια συνισταμένη. Είναι ο ρούς της ιστορίας. Η εποχή χαρακτηρίζεται από ορισμένα καθήκοντα, διακυβεύματα, ζητούμενα μιας εποχής. Αυτό είναι το τι παίζεται, το διακύβευμα της κάθε εποχής. Έτσι. Στην κάθε εποχή, αυτό που παίζεται, έχει παίκτες. Ποιος παίζει, ποιος είναι παίκτης. Ποιος είναι παίκτης που εκφράζει το παιχνίδι για τη σκοπιά των από πάνω, των κυριαρχών, και ποιοι είναι οι παίκτες στο παιχνίδι των από κάτω, των κυριαρχούμενων, των υποταγμένων, που πάγουν να είναι υποταγμένοι κάποτε. Έτσι. Η κρισιακή συγκυρία, παρακαλώ.
Αν θέλει να λέει, δεν είναι.
Λίγα πράγματα για την κατάσταση και τη συγκυρία να πω. Κατάσταση και συγκυρία τα χρησιμοποιώ εδώ σε συνώνυμα. Η κατάσταση και συγκυρία έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσο είναι διαχειρίσιμη μια φάση, ας πούμε, που παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, τα πολιτικά διακυβεύματα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κλπ. Διακυβεύματα, πόσο είναι διαχειρίσιμα τους από πάνω ή πόσο δεν είναι. Θυμάστε που αναφερθήκαμε στην κρισιακή συγκυρία δύο φορές το μάθημα αυτό. Τη μία όταν χρειάστηκε να δείξουμε πότε χρειάζεται να πάμε από επαναλαμβανόμενη σε ανανεούμενη αναπτυσσόμενη εργασία και θέσαμε το θέμα της δημιουργικότητας στα πλαίσια της τεχνικής και της τεχνολογίας της παραγωγής και του ρόλου του υποκειμένου. Θυμάστε. Και την άλλη φορά, όταν μιλήσαμε για τη γνωσιακή πλευρά του συνειδένε, το ιδένε, και αναφερθήκαμε στην επιστήμη, αναφερθήκαμε σε κρισιακή γνωσιακή συγκυρία. Κατά τη στοιχεία λοιπόν με αυτό το οπλοστάσιο της κρισιακής πρακτικής τεχνολογικής από τη μια και της κρισιακής γνωσιακής συγκυρίας στην επιστήμη, ελάτε να δούμε και τη συγκυρία στα διακυβεύματα της πολιτικής. Αν θέλουμε να είμαστε επιστημονικά δρόμενες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κριτήρια ψυχολογικά. Έτσι. Εγώ προτείνω λοιπόν, αυτά δεν τα έχω γράψει πουθενά, τώρα σκέφτομαι να τα γράψω και νομίζω ότι έχει νόημα να τα συζητήσω. Δεν τα έχω πουθενά αυτά που σας λέω τώρα. Η καλύτερη περιγραφή της κρισιακής συγκυρίας είναι η περιγραφή της επαναστατικής, προεπαναστατικής κλπ. Κατάστασης από τον Καρλ Καούτσκι και από τον Ουλιάνοφ, ο Βλαντίμιρ Ιλιτς, το λένε το γνωστό, στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, όπου παρουσιάζεται η επαναστατική κατάσταση ως μια κατάσταση. Κατάσταση με την έννοια δηλαδή μια τομής στον ιστορικό χρόνο, στα πλαίσια του οποίου έχουν ορισμένα συμπτώματα. Λέει εκεί χαρακτηριστικά ο Λένι, μετά τον Κάουσκι, ότι η επαναστατική κατάσταση είναι η κατάσταση εκείνης στα πλαίσια της οποίας οι από πάνω δεν μπορούν να διοικούν τους από κάτω με τον τρόπο που το έκαναν αυτό μέχρι τώρα. Όχι, το μέσο. Δεύτερο, οι από κάτω δεν θέλουν και αρνούνται να υπακούν στα κελεύματα των από πάνω. Γίνονται ανυπάκουοι από υπάκου που ήταν. Ανυπόταχοι από υπηρετική που ήταν. Και τρίτο, όλα παίρνονται στον δρόμο. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι αυξάνει, αναβαθμίζεται τρομερά η κινητικότητα, η πολιτική των από κάτω, γεγονός που θέτει έμπρακτα θέμα εξουσίας των από πάνω. Και αυτό συμβαίνει σε κρισιακές συγκυρίες, στα πλαίσια των οποίων οι από κάτω δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και μάλιστα, αν οδηγηθεί στα άκρα αυτή η κατάσταση, το να παίξουν τη ζωή τους την ίδια φαντάζει πιο εφικτή λύση από το να παραιτηθούν παθητικά και να υποταθούν. Με άλλα λόγια, όταν τα διακυβεύματα φαντάζουν τέτοια για τους ίδιους και τους απογόνους τους, που είναι προτιμότερος ένας αγωνιστικός θάνατος από μια τιμωμένη ζωή, τότε οι άνθρωποι εξεγείρονται. Θέλει συζήτηση. Αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία έλεγε ο Κάουτ και ο Λένι. Τα συμπτώματα αυτά δεν έρχονται σαν κεραμό στην ευθεία. Ακόμα έτσι το βλέπω. Κλιμακώνονται. ούτε παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θυμάστε ποιο ήταν το διακύβευμα στην κρισιακή συγκυρία από πλευράς δημιουργικότητας της τεχνολογίας της παραγωγής. Με τα υφιστάμενα μέσα και τους τρόπους δεν μπορούμε να παράξουμε αντικείμενα τα οποία μπορεί να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη ή την αναβαθμιζόμενη μέσω της εργασίας ανάγκη πλέον. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να αλλάξουμε τα μέσα και τους τρόπους, ενδεχομένως και το ίδιο το αντικείμενο και να προβούμε στην παραγωγή ενός άλλου προϊόντος. Ποιο είναι το διακύβευμα της κρισιακής νοσιακής συγκυρίας, με τα υφιστάμενα μέσα και τους τρόπους, τις μεθόδους και τα κεκτημένα της θεωρίας, η επιστήμη, δεν μπορεί να εκτελέσει τις τρεις βασικές λειτουργίες της. Να περιγράψει, να εξηγήσει, να προβλέψει επιστημονικά τη μελιγενέστερα. Τι κάνουμε τότε, αλλάζουμε ριζικά τόσο την αντίληψή μας για το αντικείμενο, όσο και τα μέσα και τους τρόπους προσπορισμού γνώσης, τις μεθόδους κλπ. Και τη θεωρία, και οδηγούμε σε ένα νέο κεκτημένο προωθώντας, προάγοντας τις τρεις βασικές λειτουργίες που μέχρι τώρα δεν μπορούμε να επιτελέσουμε. Ποιο είναι το διαδικείωμα της κρισιακής συγκυρίας στην κοινωνία, με τα υφιστάμενα μέσα και τρόπους συγκρότησης, διοίκησης, ανάπτυξης της κοινωνίας, δεν μπορεί η κοινωνία πλέον να αναπτυχθεί. Άρα τι κάνουμε, αλλάζουμε τα μέσα και τους τρόπους με τη βοήθεια των οποίων συγκροτείται, θερμίζεται, διοικείται, γίνεται διαχειρίσιμη η κοινωνία. Εφόσον δεν τίθεται θέμα μη διαχειρισιμότητας, βγαίνει στο προσκήνιο αντικειμενικά, σαν νόμος της ιστορίας, η αναγκαιότητα να συγκροτηθούν υποκείμενα τα οποία θέτουν ένα αμφιβόλο την κυριαρχία των κυρίαρχων μέχρι τώρα υποκειμένων, και την κυριαρχία των κυρίαρχων μέχρι τώρα μορφών, σχέσεων, θεσμών κλπ. Της κοινωνίας και να επεξεργαστούν αντίστοιχες σκοποθεσίες, αντίστοιχα μέσα και τρόπους, και επειδή μιλάμε για πολεμικό συγκρουσιακό πεδίο, στρατηγική και τακτικές, υλικά μέσα, τεχνολογικά μέσα, οργανωτικά μέσα, με τη βοήθεια των οποίων, σε επίπεδο, το μόνο επίπεδο το οποίο λύνει τα πολιτικά προβλήματα σε συγκρούσεις πολιτικές και κοινωνικές, στο επίπεδο του συσχετισμού των δυνάμεων. Με άλλα λόγια, το διακύβευμα στις κρισιακές συγκυρίες, στις προεξεγερσιακές, προεπαναστατικές, όλο και πιο πολύ τίνει να γίνεται διακύβευμα του προς τα πού να πάμε, ξεκαθάρισμα καταρχήν του τι φταίει για την κατάσταση, του τι αλλαγές απαιτούνται, τι βάθος, τι εύρος, πόσο να αλλάξει και προς τα πού να αλλάξει το αντικείμενο, η προκειμένου η κοινωνία, ο σύνολο, ως αντικείμενο διαχείρισης εκ μέρους της πολιτικής και με ποιους τρόπους, με ποια μέσα, με ποιους ρυθμούς, με ποιους ενδιάμεσους σταθμούς. Έτσι, κατά κανόνα όμως στις κρισιακές κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες, όχι γνωσιακές εν προκειμένου, κατά τη στιγμή με τις γνωσιακές όμως, κατά κανόνα δεν είναι μόνο οι από πάνω που τρώνε τα ψωμιά τους. Ως προς τη δυνατότητα εκ μέρους τους να έχουν ως διαχειρίσιμο υλικό τους από κάτω και την κοινωνία εν σύνολο, αλλά τρώνε τα ψωμιά τους και τα οργανωτικά, ιδεολογικά, θεωρητικά και όλα τα υπόλοιπα μέσα, μορφώματα, τρόποι με τους οποίους συγκροτούνταν μέχρι τούδε ή από κάτω. Γιατί? Διότι κατά κανόνα αυτό δεν αφορά την προσωπική ευθεία ή ιδιωτία, βλακεία των φορέων αυτών των μορφωμάτων. Είμαι ο τελευταίος που θα τον πω αυτό. Αν δούμε επιστημονικά, αντικειμενικά, τι φταίει αυτό, τι φταίει αυτή την αναντιστοιχία και τον από κάτω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μακροχρόνια ειρηνική περίοδο διευθέτησης των πολιτικών, κοινωνικών και λοιπών ζητημάτων, οι πολιτικές συνειδήσεις, νοοτροπίες, τα οργανωτικά μορφώματα, σχήματα, οι τρόποι και τα μέσα και οι μορφές δράσης, πάλης, ενεργοποίησης των από κάτω, έχουν τόσο το στοιχείο του ετεροπροσδιορισμού από τους από πάνω, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, που καταντούν μορφές διαχείρισης της δυσαρέσκειας των από κάτω στα πλαίσια του συστήματος. Και εδώ γίνεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα, ας πούμε, θα έχετε ακούσει, της χωροταξίας των πολιτικών φορέων και των αντίστοιχων ιδεολογιών, δηλαδή των ιδεών με τις οποίες συνεγείρονται οι άνθρωποι που συσπυρώνονται πίσω από ορισμένα πολιτικά προτάγματα ή δεν συσπυρώνονται ή πάνε προς τα αντίθετα. Αυτό το λέμε ιδεολογία. Τα συμφέροντα είναι κίνητρα, αλλά μέσω ιδεών δια των οποίων συνειδητοποιούμε ή νομίζουμε ότι συνειδητοποιούμε τα συμφέροντα, κάνουμε κάτι. Διότι η πολιτική δεν πάβει να είναι πεδίο συνείδησης. Και ως πεδίο συνείδησης απαιτεί ιδεώδη, ιδανικά, πρότυπα, προτρέχουσα σύλληψη, αν μιλήσουμε με όρους σκοποθεσίας, προτρέχουσα σύλληψη του τι μελιγενέστε. Άρα έχουμε ιδεολογία στην πολιτική που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ιδεολογία και κοσμοθεωρία. Έτσι. Τώρα το κατά πόσο αυτή η ιδεολογία είναι επιστημονική ή όχι είναι ένα άλλο ζητούμενο. Αλλά ελάτε να δούμε λιγάκι τη χωροταξία που σας έλεγα προηγουμένως. Σε κάθε λίγο πολύ παγιωμένη κατάσταση της κοινωνίας, η πολιτική βεντάλια ανοίγει όπως συνήθως είναι η διάταξη αμφιθεατρική των κοινοβουλίων και των εδράμων τους. Έχετε δει. Αριστερά, δεξιά. Και, ό,τι ομορφιά, και εδώ. Αυτή είναι η χωροταξία των πολιτικών φορέων. Έχει πέσει την αντίληψή σας αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Έχει ιστορικές καταβολές αυτό. Ξεκινάει από ιδιαίτερα με κλασικό τρόπο έχει εκφραστεί στη γαλλική, μεγάλη γαλλική αστική επανάσταση του 1789, και στην Εθνοσυνέλευση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων δηλαδή, που αυτή συγκρότησε. Από εκεί ξεκίνησε. Η αντίληψη δεξιά και αριστερά από εκεί ξεκίνησε. Από πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί εκφάνηκε με τη μορφή αυτή της χωροταξίας των εθνικών αντιπροσώπων. Άρα και συνολικότερα με τη χωροταξία στην αντίληψή μας, την εναργή εποπτική αντίληψή μας, τη χωροταξία του πολιτικού χάρτη, των πολιτικών δυνάμεων, του φάσματος των πολιτικών μορφωμάτων και των αντίστοιχων ιδεολογιών, προταγμάτων, ιδανικών, ας πούμε, οραμάτων, πείτε το όπως θέλετε. Συμφωνεί. Τι σημαίνει αριστερά και τι σημαίνει δεξιά. Δύο κριτήρια. Πρώτο και βασικό, σχέση προς το αντικείμενο. Το αντικείμενο προβάλλει ως καθεστική ατάξη πραγμάτων. Ως μια τάξη δηλαδή που γίνεται κατεστημένο. Έτσι. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν την παραμικρή αλλαγή στο αντικείμενο, είναι εδώ. Αυτοί οι οποίοι θέλουν αλλαγή του αντικειμένου, πάνε προς τα αριστερά. Άλλο δεύτερο κριτήριο πάει μαζί με αυτό. Τα συμφέροντα τίνος εξυπηρετούν. Αυτοί που εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών που ασκούν την εκμετάλλευση, την καταπίεση, την εξουσία, τη διοίκηση, στο κυρίαρχο σύστημα του status quo, στην καθεστική ατάξη πραγμάτων, είναι δεξιοί. Αυτοί που είναι με τους από κάτω, αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση, αυτούς που υφίστανται την καταπίεση κλπ, είναι αριστεροί. Έτσι. Και υπάρχουν διάφορες ενδιάμεσες καταστάσεις. Υπάρχουν τα άκρα, στην άκρα δεξιά, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ασκούνται στη διατήρηση αυτού που υπάρχει, αλλά θέλουν για κάτι από τα πιο παλιά. Οπισθοδρόμηση.
Αλλά το προβάλλουν ως νέο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντα στην πολιτική αυτό γίνεται. Ως πιο αυθεντικό και ως πιο νέο. Έτσι. Ως νέα δύναμη. Έτσι. Να γυρίσω ας πούμε στη δουλοκτησία σου λέει ο άλλος ή να γυρίσω στη φεουδαρχία σου λέει ο άλλος, αλλά το θεωρεί ότι είναι νέο πράγμα. Μοντέρνο ας πούμε. Έτσι. Άκρα δεξιά συνεπώς είναι οπισθοδρόμηση. Άκρα αριστερά, από την άλλη μεριά, είναι Κάτι το οποίο θέλουν να είναι τρομερά ριζικά διαφορετικό από αυτό που πρεσβεύει η άκρα δεξιά. Κατά κανόνα, κατά κανόνα, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Κατά κανόνα υπάρχει ένα στοιχείο, στο οποίο εφιστώ την προσοχή σας, ένα στοιχείο ετεροπροσδιορισμού στην πολιτική. Και αυτό είναι μια ιδιομορφία, ισχύει σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά δεν ισχύει τόσο ανάγλυφα στο πεδίο της εργασιακής τεχνολογικής παραγωγικής δραστηριότητας, ούτε ισχύει τόσο ανάγλυφα στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας, όσο ισχύει στο πεδίο της πολιτικής, η εντονότατη εμπλοκή άλλων υποκειμένων, διότι το αντικείμενο συναπαρτίζεται από τα υποκείμενα και τα συμφέροντά τους. Το ίδιο το αντικείμενο είναι υποκείμενα. Το καταλαβαίνετε? Και μάλιστα είναι υποκείμενα τα οποία είναι ιδωμένα, θεωρούνται, από τη σκοπιά των βαθύτερων συμφερόντων τους. Ή εν πάση περιπτώσει οφείλουν να θεωρούνται από αυτή τη σκοπιά. Άρα εδώ έχουμε πολύ πιο έντονο το στοιχείο του ετεροπροσδιορισμού. Και μάλιστα το στοιχείο του ετεροπροσδιορισμού είναι πολύ πιο εμφανές στους πόλους αυτής της χωροταξίας. Έτσι, δείτε ας πούμε την βεντέτα των υποτιθέμενων ακροαριστερών αναρχικών με τους ακροδεξιούς φασίστες. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Έτσι, ετεροπροσδιορίζουν. Αυτά τα άκρα ετεροπροσδιορίζουν. Τώρα, επί Μακρόν έχοντας αυτή την εκπροσώπηση, επί μερικές δεκαετίες μαθαίνοντας να έχουν αυτά τα κόμματα με αυτή τη χωροταξία και τον ενδιάμεσο χυλό λαπά, πείτε το όπως θέλετε, αυτή τη μάζα η οποία μετακινείται πολύ εύκολα και παίζει τον αποφασιστικό ρόλο τελικά. Γι' αυτό κατά κανόνα δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ποτέ, ας πούμε, καθαρά δεξιές κυβερνήσεις. Θέλουν να λέγονται κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές. Ανάλογα όπως τους παίζει, όπως παίζουν τα συμφέροντά τους κάθε φορά. Γιατί, διότι κατά κανόνα στην ειρηνική περίοδο, οι φιλήσυχοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που θέλουν να κοιτάνε τη δουλειά τους, το συμφέρον τους, την οικογένειά τους κλπ, ή έτσι νομίζουν ότι κάνουν, έχουν μια απέχθεια προς τα άκρα. Έχουν μια απέχθεια προς ακρότητες, έχουν μια απέχθεια προς ριζικές αλλαγές. Άρα, όλοι προσπαθούν, για να δώσουν μια τάξη, να προσδώσουν μια επίφαση τουλάχιστον τάξης στο σύστημα και μια ελκτικότητα σε αυτά που πρεσβεύουν, να προβάλλουν όχι ως φορείς άκρο, αλλά ως φορείς κέντρο. Έτσι. Κατά κανόνα, οι άνθρωποι αυτοί είναι επιρρεπείς, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι άνθρωπος των συγκρούσεων. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει βασικά να προσαρμόζεται σε μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κατεξοχήν αυτό που λέμε απολύτικος ή ελαφρώς πολιτικοποιημένος. Ο συνενετικός άνθρωπος. Πείτε το όπως θέλετε. Έχει μια τάση προς το λεγόμενο κέντρο, να αγωητεύεται από κεντρώα πράγματα που του φαίνεται ότι τα άκρα είναι λανθασμένες απόψεις και έχει την αίσθηση ότι το σωστό είναι ο μέσος όρος ανάμεσα σε δύο σφάλματα. Mm. Αυτό γνωσιολογικά στην επιστήμη ξέρουμε ότι είναι η μεγαλύτερη μπαρούφα που μπορεί να πει κάποιος. Ποτέ η αλήθεια δεν είναι ο μέσος όρος ανάμεσα σε δύο σφάλματα. Ποτέ η αλήθεια δεν είναι προϊόν ετεροπροσδιορισμού. Η αλήθεια είναι πάντα προϊόν ανεξάρτητης, αντικειμενικής, ανιδιοτελούς έρευνας. Άρα και η στρατηγική που βασίζεται σε αυτή την έρευνα δεν μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται. Έλα μου όμως που στην πολιτική εκ των πραγμάτων ετεροπροσδιορίζονται είτε το θέλουν είτε όχι στον ένα ή στον άλλο βαθμό όλοι. Άρα αναγκάζονται ακόμα και αυτοί που ετεροπροσδιορίζονται λιγότερο να έχουν ένα στοιχείο ετεροπροσδιορισμού.
Ετεροπροσδιορίζονται με βάση παρελθόν.
Και αυτό. Παγιωμένες μορφές του παρελθόντος. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Συνεπώς, στην πολιτική έχουμε, είπαμε, δύο βασικές μορφές επιβολής της εξουσίας, της κατήσχησης, της κυριαρχίας και της υποταγής. Άμεση άσκηση βίας, καταστολή, ή έμεση άσκηση βίας, συμβολικής βίας, συνένεση. Καταστολή και συνένεση είναι οι δύο μορφές άσκησης της πολιτικής σε συνάρτηση με την οξύτητα της συγκυρίας. Είναι όλο το ενδιάμεσο οπλοστάσιο στη φαρέτρα των εκάστοτε κυρίαρχων, οι οποίοι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, και αναγκαστικά και των κυριαρχούμενων, το μέσο διεξαγωγής του αγώνα στην πολιτική. Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις μια μακρά περίοδο συνένεσης, μακρά περίοδο ειρηνικής συνύπαρξης, τότε παγιώνονται τα μορφώματα σε μία χωροταξία, στην οποία σιγά σιγά υπάρχει μία νομοτέλεια ιστορική, νομοτέλεια, έτσι, μετατόπισης όλου του φάσματος προς τα δεξιά, προς πιο καθεστωτικές θέσεις. Όλο το φάσμα των υφιστάμενων, των διαθέσιμων, των καθιερωμένων πολιτικών μορφωμάτων, όσο και αν φραστικά προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, επί του πρακτέου, εκ των πραγμάτων, στο τι πραγματικά πρέπει, γιατί στην πολιτική δεν έχει σημασία τι λες. Στην πολιτική έχει σημασία τι κάνεις. Και τι κάνεις από πλευράς σχετισμού δυνάμεων. Πρακτικά, από πλευράς σχετισμού δυνάμεων τι κάνεις. Έτσι. Εγώ μπορώ να σας λέω ότι είμαι ο Παναστάτης, τώρα, τάλο, σου κλείνω την επανάσταση όλες τις πτώσεις, ας πούμε. Και να είμαι τόσο καθεστωτικός, γιατί. Διότι μπορεί να κλείνω την επανάσταση όλες τις πτώσεις, αλλά επί των φλεγόντων διακυβευμάτων της συγκυρίας, να μην έχω τίποτε που να αλλάζει τους σχετισμούς των δυνάμεων. Άρα είμαι ένας πολύ χρήσιμος ψεύτο επαναστάτης, ή κατά φαντασία επαναστάτης, ή γελαντζή επαναστάτης, ή κάτι κύριος επαναστάτης.
Πάνω στην τελευταία της φράσης, πριν τους επαναστάτες, δηλαδή, να μην έχω τίποτε
να πω επί του πρακτέου στην κρίσιμη φάση. Να μην έχω κάτι να κάνω που να αλλάζει τους σχετισμούς δυνάμεων στην κρίσιμη φάση. Άρα για τους κυρίαρχους, αυτό που φαντάζει παράδοξο που θα πω, μπορεί η φρασιολογία μου να είναι πολύ επαναστατική. Σκασίλα τους αυτών να είναι επαναστατική.
Εξαρτάται
η φρασιολογία μου.
Να το κάνω πάνω.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι το συγκεκριμένο πρέπει να το δούμε λίγο πιο... όχι τόσο αυστηρά. Με ποια έννοια. Από την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος όντως θέλει να είναι παναστάτης ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, ριζοσπάστης, αν θέλετε, ξέρω. Αλλά δεν έχει τα μέσα. Δεν έχει τη δύναμη.
Πολύ σημαντικό.
Μέχρι να καταφέρει να την αποκτήσει, παίζει ένα ρόλο επί της ουσίας που σαμποτάρει ακόμα και την ίδια του τη θέληση, όταν δηλαδή...
Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό στην πολιτική. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό στην πολιτική.
Τα πατάτε δηλαδή.
Ναι. Γι' αυτό στην πολιτική δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Εξετάζουμε τις προθέσεις, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο οι προθέσεις των ανθρώπων. Γιατί με τις καλύτερες προθέσεις μπορείς να κάνεις τα χειρότερα πράγματα και τα πιο βρώμικα στην πολιτική. Έτσι. Έχουμε λοιπόν μια μετατόπιση όλου του φάσματος προς τα δεξιά, προς καθεστωτικότερες, προς μορφές διαχειρίσιμες στα πλαίσια της καθεστικής τάξης πραγμάτων. Έτσι. Επιπλέον έχουμε το εξής. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα γι' αυτό στο κομμάτι που θα μιλήσουμε για το επικοδόμημα όσον αφορά τα οργανωτικά και υλικά μέσα με τη βοήθεια των οποίων οι άνθρωποι επιδρούν στους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής τους. Εδώ εφιστώ την προσοχή σας στο εξής. Να πω λίγα λόγια για το οργανωτικό αυτής της χωροταξίας ή γεωγραφίας, αν θέλετε, του πολιτικού φάσματος. Οι διάφορες δυνάμεις που καταλαμβάνουμε εδώ έδρανα, κομματικές, πολιτικές κλπ. Παρατάξεις, αντίστοιχες ιδεολογίες, έχουν και μία οργανωτική δομή. Έχουν και κάποια υλικά μέσα. Τα υλικά μέσα μπορούν να είναι από συνδρομές, πόρους, χρήματα, τυπογραφία, κτίρια, δυνατότητα εκδοτικού υλικού, δυνατότητα παρέμβασης στα μίντια και πάει λέγοντας. Έχουν και υλικά μέσα. Έχουν και οργανωτικά μέσα. Η ύπαρξη οργανωτικών και υλικών μέσων δημιουργεί και άλλα σχετικά αυτόνομα συμφέροντα πέραν των ευρύτερων κοινωνικών τα οποία εκπροσωπούν. Προσέξτε. Δημιουργούνται. Υπάρχει μια ιεραρχία που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Υπάρχουν επιμέρους ιεραρχίες, οργανωτικές δομές που αφορούν την πολιτική εκπροσώπηση μερίδων, φορέων, οργανώσεων, τάξεων ή ανοργάνωτων δυνάμεων κλπ. Τάξεων, κοινωνικών ομάδων, συμφερόντων σε κάθε περίπτωση. Και οι μορφές εκπροσώπησης έχουν μια σχετική αυτονόμηση από αυτούς τους οποίους εκπροσωπούν. Η σχετική αυτονόμηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι αναπτύσσεται ένας διοικητικός μηχανισμός με ιεραρχία και διαχειρίζεται πόρους. Τεχνικά, οργανωτικά, υλικά μέσα, πόρους, με την ευρία έννοια. Αυτή η σχετική αυτονόμηση του μηχανισμού της διοίκησης δημιουργεί ορισμένα φαινόμενα τα οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Και μάλιστα δεν αφορεί μόνο τα κοινοβουλευτικά εκπροσωπούμενα μορφώματα,
αφορά και τα έξω κοινοβουλευτικά. Σε μικρότερη κλίμακα, αλλά τα αφορά. Γιατί, διότι κατά κανόνα τα έξω κοινοβουλευτικά ετεροπροσδιορίζονται προς τα ιδιαίτερα και απότερα ενδοκοινοβουλευτικά πολιτικά μορφώματα. Είτε το θέλουν είτε όχι. Είναι αναγκασμένο να το κάνουν αυτό στην πολιτική. Πρέπει να πάρουν θέση απέναντι σε αυτά που είναι κυρίαρχα ή που εκφράζονται κοινοβουλευτικά. Τι γίνεται τώρα εκεί? Δημιουργούνται μικρές κομματικές γραφειοκρατίες. Οι μικρές κομματικές γραφειοκρατίες σημαίνουν τι? Γραφειοκρατία είναι ένα φαινόμενο στα πλαίσια του οποίου υπάρχει μια ιεραρχία, μια λίγο πολύ κάθετη δομή, πυραμιδικής διάταξης. Στα πλαίσια της οποίας υπάρχει μια αυστηρότητα ως προς το ποιο είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων, ποιο είναι το βασικό υποκείμενο και ποια είναι τα εκτελεστικά όργανα. Όσο πιο πάνω πας στην πυραμίδα της ιεραρχίας, τόσο πιο πολύ υπάρχει κέντρο λήψης αποφάσεων. Όσο πιο κάτω πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ εκτελεστικά όργανα έχεις. Στα ενδιάμεσα έχεις ταυτόχρονα και κέντρα ενδιάμεσων λήψεων αποφάσεων, ενδιάμεσο επίπεδο αποφάσεων, και εκτελεστικότητα και πάει λέγοντας. Από την άλλη, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στις ροές πληροφορίες. Υποτίθεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί κομματικοί είναι για να εκπροσωπούν τα ταξικά συμφέροντα των τάξεων, των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπούν. Όσο πιο πολύ λειτουργεί ένας μηχανισμός, ας πούμε, κρατικών επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, εμπλοκής με τοπικές ή εθνικές κλπ. Εξουσίες, συμβουλευτικά όργανα, δημοτική σύμβουλη, νομαρχιακή σύμβουλη, μισθοδοσίες. Τόσο πιο πολλοί έχουν την τάση, όχι γιατί είναι κακοί από πρόθεση οι άνθρωποι, αλλά διότι το σύστημα έτσι λειτουργεί. Να αυτονομούνται από αυτούς τα συμφέροντα των οποίων υποτίθεται να εξυπηρετούν. Και κάπου αρχίζει να υπάρχει ένα χαλασμένο τηλέφωνο στη διαρρύβαση πληροφορίας από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Για την ακρίβεια, ο κάθε ενδιάμεσος στον κομματικό μηχανισμό θέλει να τα έχει καλά με τους από πάνω στελέχη. Θέλει να τα έχει καλά και με τους από κάτω. Έτσι. Αλλά για να γίνει αρεστός στους από πάνω, από την πληροφορία που έχει από τον κόσμο τον οποίο εκπροσωπεί, αυτό που χαϊδεύει τα αυτιά της καθοδήγησης, της ηγεσίας. Έτσι χτίζεται μια πυραμιδωτή γραφειοκρατική δομή με αναγκαίου παραπροϊόν αυτό που στην απλή λαϊκή γλώσσα λέμε κομματόσκυλο. Τι είναι το κομματόσκυλο? Είναι το θύμα της σχετικής αυτονόμησης του πολιτικού μηχανισμού εκπροσώπησης. Έτσι. Το οποίο το μέσο, γιατί μέσο είναι, η οργανωτική δομή και τα μέσα τα οποία αυτή η δομή διαθέτει, μέσα και τρόποι άσκησης πολιτικής, το μέσο μετατρέπεται σε αυτό σκοπό. Γιατί εγώ, ας πούμε, είμαι ένα κάτω στέλεχος, τι θα κάνω? Θα αφήσω κολλήσω, θα κάνω συνδικαίες, θα κάνω οτιδήποτε, ας πούμε, για να είμαι αρεστός στον αμέσως από πάνω. Ο αμέσως από πάνω στον αμέσως από πάνω και πάει λέγοντας πυραμιδωτά. Άρα, δεν με πολύ νοιάζει κατά πόσο γνήσια εκπροσωπώ τα συμφέροντα των από κάτω. Ούτε με πολύ νοιάζει αν αντικειμενικά έχω διαγνώσει το αντικείμενο και τα διακυβεύματα. Σιγά σιγά αυτονομούνται όλα αυτά και πρωταρχικό γίνεται το πώς θα διατηρήσω αυτό το status quo που έχω ως κομματικός μηχανισμός. Άρα η εκτελεστικότητα, η πυθύνια, η υπάκουη δράση και το να είσαι αρεστός στους από πάνω γίνεται βασικό κριτήριο πρόθεσης του εκάστοτε κομματόσκυλου.
Δηλαδή μπορούμε να προσθέσουμε ποιος είναι αυθεντικά ριζοσπαστικός από την ίδια τη μορφή οργάνωσης.
Και από αυτό. Και από αυτό. Και από τον τύπο προσωπικότητας που δημιουργεί και αναπαράγει, καλλιεργεί αυτή η δομή της οργάνωσης. Και από τον τρόπο με τον οποίο είναι ικανός να διαγνώσει τα πραγματικά διακυβεύματα της εποχής και της συγκυρίας. Διότι αν εμένα αυτός ο σκοπός μου, επειδή είμαι κομματόσκυλο, είναι να είμαι αρεστός τους από πάνω και ούτω καθεξής, δεν με νοιάζει η αλήθεια. Και με τη θεωρία θα έχω μια τέτοια επιλεκτική σχέση που θα πιάνω χωρία από τους τάδε θεωρητικούς, θα τα επικαλούμε με ή χωρίς αφορμή για να δικαιώσω εκ των υστέρων προηγημένες αποφάσεις αυτού του μηχανισμού και δί της ηγετικής του ομάδας. Είναι αυτό επιστήμη?
Όχι. ή εκλεκτικά θα λαμβάνω χωρία όποιον ακόμα και αντίπαρα
έτσι συγκρόμενος. Έτσι. Άρα με τη θεωρία, με την αλήθεια δεν έχω σχέση. Ή την κόβω, την κάνω τελείως. Σχέση ξεφυλίζει όσο πάει. Με αυτούς που με προσωπώ πάλι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Γιατί είμαι ένα σχετικά αυτόνομος μηχανισμός. Έχω τη θεσούλα μου. Αν είμαι και επαγγελματικός τελεχός. Τι λέμε τώρα. Εξαρτάται από το πόσο πυθύνιος και υπάκουσα είμαι, το αν θα συνεχίσω να είμαι επαγγελματικός τέλεχος ή αν θα πάρω προαγωγή ως επαγγελματικός τέλεχος. Τι θα λέω αυτά που είναι αλήθεια ή αυτά που προσπαθούν από κάτω. Θέλω αυτά που λέω από πάνω. Και όσο πάει γίνονται αποκομμένοι από πάνω και μάλιστα αν γίνεις αποκομμένος από τα συμφέροντα των από κάτω που προσωπείς, τότε εκ των πραγμάτων αρχίζεις και γίνεσαι μέρος του κυρίαρχου συστήματος, το οποίο υποτίθεται κάποτε, αν ήσουν εδώ, στην αριστερά, ότι θέλει να αλλάξει. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να το καταλάβουμε αυτό, δεν καταλάβουμε τίποτα από την πολιτική, ειδικά στις κρισιακές συγκυρίες. Στις κρισιακές συγκυρίες, λοιπόν, τι γίνεται. Τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της πολιτικής εκπροσώπησης, της μετατόπισης ισχύως, που έχει να κάνει με τη ριζοσπαστικοποίηση σε ευρεία κλίμακα ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν ήταν ριζοσπαστικών διαθέσεων. Ριζοσπαστικό στην πολιτική λέμε αυτόν ο οποίος πάει το ριζωμένο καθεστώς.
Αυτό έχει κατά ανάγκη αριστερό πρόσημο.
Απ' εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων έχει αριστερό.
Νομίζω είχα δει ένα κείμενο δεν στο δεν από κάποια. Την κίνητη. Μου έλεγε ότι υπάρχει. Ότι έκανε μια διάρκεια ανάμεσα σε αριστερό ριζοσπαστικό και δεξιό ριζοσπαστικό.
Αυτή είναι η θεωρία των άκρων. Η θεωρία των άκρων και των ίσων αποστάσεων απέναντι στα άκρα. Είναι ο χυλός που σας έλεγα, προηγουμένως του κέντρου, του συνενετικού.
Okay.
Έτσι. Είναι τα άκρα και εμείς είμαστε οι συνετοί και συνενετικοί στο κέντρο. Οι ωραίοι. Οι σόφρονες. Οι άφρονες των άκρων και οι σόφρονες του κέντρου. Τι ωραίο. Έτσι. Πάλι υπεροπροσδιορισμοί. Όχι το διακυβεύμα. Όχι ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του λαού. Όχι ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όχι τι μπορείς να κάνεις για να σώσεις σε μια κρίσιμη φάση που δημογραφικά απειλείται ένας πληθυσμός να τον σώσεις. Όχι. Αλλά επειδή προσδιορισμοί για να είμαστε sick. Να είμαστε πολιτικό σοφοί. Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η βρωμιά στην πολιτική. Παρουσιάζεται ως ομορφιά, δίθεν αρμονία και είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο πρόστιχο. Εδώ θέλει κριτήριο. Εδώ θέλει επιστήμη. Εδώ θέλει γρήγορση. Εδώ θέλει στάση ζωής. Έτσι. Ας πούμε, στην πολιτική, η ανάγκη της ριζικής αλλαγής, η οποία είναι βαθύτατη ιστορική νομοτέλεια, ως ανάγκη, είναι ανάγκη της ανθρωπότητας, εκφράζεται με την νομοτέλεια της επανάστασης. Στο ιστορικό κομμάτι θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Κοινωνικής και πολιτικής επανάστασης. Επαναστάσεις είναι οι ριζικές αλλαγές, μετατοπίσεις στους συσχετισμούς δυνάμεων που αλλάζουν, αν είναι πολιτικές, το πολιτικό, διοικητικό κλπ. Σύστημα, αν είναι και κοινωνικές και το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Προς άλλου τύπου ανώτερες, προοδευτικότερες μορφές. Στον αντίποδα της επανάστασης κινείται η αντεπανάσταση ή αντίδραση στην επανάσταση. Έτσι, όσο πιο πολύ πολλώνεται μία συγκυρία, τόσο πιο πολύ το δίπολο πάει. Επανάσταση, αντεπανάσταση. Πρόοδος, αντίδραση στην πρόοδο. Οπισθοδρόμηση. Στην επαναστατική συγκυρία, στην εποχή που απαιτεί επαναστατικές αλλαγές και η συντηρητική αντίδραση στην επανάσταση είναι οπισθοδρόμηση. Καταλαβαίνετε, όταν επιτακτικά η κοινωνία απαιτεί ριζικές αλλαγές και φρενάρεις αυτές τις αλλαγές, οδηγετείς αυτές τις αλλαγές, τότε αυτό είναι όπως το δρόμο σου. Κατανοητό. Ενδέχεται λοιπόν σε κάποιες φάσεις, μία φράση μόνο για να πάμε στο διάλειμμα, μάλλον στην ερώτησή σας και στο διάλειμμα, ενδέχεται σε κάποιες φάσεις, μην πάμε μακριά, τέτοια φάση περνάμε τώρα, να έχουμε πολύ κρίσιμη συγκυρία σε μια πολύ μεταβατική εποχή που τα διακυβεύματα είναι τεράστια και να χρειάζεται να βρούμε, να επαναδημιουργήσουμε μέσα, τρόπους, οργανωτικά, πολιτικά μορφώματα έκφρασης, λόγω αναντιστοιχίας των υφιστάμενων. Και των από πάνω και των από κάτω. Για τους από πάνω δεν μας ενδιαφέρει, η αναντιστοιχία τους λειτουργεί. Έχετε καταλάβει ότι δεν είναι ουδέτερο αυτό που κάνω. Και δεν θέλω να είναι ουδέτερο. Στην επιστήμη δεν υπάρχει ουδετερότητα. Στην επιστήμη είσαι με το αντικείμενο και την πραγματική διάγνωση και μετασχηματισμό του ή δεν είσαι. Αν η επιστήμη αφορά το όλο της κοινωνίας και αφορά την πολιτική, άρα τα διακυβεύματα της εξουσίας, στην κρίσιμη φάση είσαι με τους από κάτω, τους καταπιεσμένους που υφίστανται την εκμετάλλευση, είσαι με τους από πάνω που ασκούν την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Δεν υπάρχει μια λύση. Έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όποιος ομιλεί εξ ονόματος των από κάτω έχει και δίκιο. Καλό να έχουμε εγρήγορση και να το ψάξουμε αν έχει δίκιο και κατά πόσον έχει δίκιο και κατά πόσον είναι αντίστοιχο της εποχής και της συγκυρίας. Καταλαβαίνετε. Συνεπώς στην πολιτική έχουμε αυτά τα βασικά διακυβεύματα. Εάν υιοθετήσεις τη σκοπιά, την οπτική της επανάστασης, του ριζικού μετασχηματισμού της ανθρωπότητας, και αν αυτό ανταποκρίνεται στις βασικότερες, στις θεμελιωδέστερες ανάγκες ενοποίησης της ανθρωπότητας, τότε οφείλεις με συνέπεια να διαγνώσεις με το βέλτιστο επιστημονικό τρόπο αυτή την ανάγκη, πρώτον. Δεύτερον, να διαφωτίσεις ως επιστήμονας καθήλυνα αρμόδιος την κοινωνία για το τι παίζεται, ποια είναι τα διακυβεύματα πάνω σε αυτά. Τρίτον, να δεις αν υπάρχουν τα αντίστοιχα για την εμπλοκή, την νικηφόρο, γιατί για πόλεμο πρόκειται, την νικηφόρο εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση, αν τα μέσα και οι τρόποι διεξαγωγής του αγώνα είναι αντίστοιχα, και αν δεν είναι όλα αυτά αντίστοιχα, να μετασχηματίσεις όλα αυτά, ούτως ώστε να διαμορφώσεις, να μορφώσεις, να μορφοποιήσεις το ίδιο το υποκείμενο, ούτως ώστε να συγκροτηθεί σε υποκείμενο ως συνειδητό υποκείμενο. Ως υποκείμενο που συνειδητοποιεί ποιοι είναι οι σκοποί. Έτσι, γιατί υποκείμενο που δεν συνειδητοποιεί τους σκοπούς δεν είναι υποκείμενο. Απλά πράγματα. Είναι ενεργούμενο. Μαριονέτα. Αντικείμενο. Φέρεται και άγεται. Έτσι. Άρα σκοπός μας είναι και στην πολιτική, αν υιοθετούμε την οπτική της ενοποίησης της ανθρωπότητας, η κλιμάκωση της ενεργητικότητας, άρα της ριζοσπαστικοποίησης του κόσμου, με τα λόγου γνώσεως όμως, όχι σε ένα γελίωτερο προσδιορισμό από τους αντιπάλους, με θετικά προτάγματα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Τα οποία θετικά προτάγματα επιστημονικά τεκμηριωμένα μεθερμινεύονται σε στρατηγική σκοποθεσία και σε αντίστοιχες τακτικές κινήσεις. Οι οποίες τακτικές κινήσεις, χωροχρονικά, με αντίστοιχους τρόπους και μέσα, οργανωτικά, υλικά κλπ., λειτουργούν ως καταλύτες για την κλιμάκωση της συγκρότησης αυτού του υποκειμένου και της επίτευξης αυτών των σκοπών. Για τη βέλτιστη κλιμάκωση στη συγκυρία. Μιλάμε για όρους βέλτιστης εμπλοκής στη συγκυρία κάθε φορά. Κατανοητό. Οι μηχανικοί το καταλαβαίνουν αυτό καλύτερα αν δουν τη συγκυρία ως συγκυρία παραγωγικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται.
Δεν είναι αλλαγές που στο τι βελτιστοποιείς κάθε φορά.
Έτσι. Και προς ποια κατεύθυνση. Αυτό όμως το οποίο είναι αυτονόητο για μια απλή παραγωγική διαδικασία γίνεται μυστηριακό και σκοτάδι μαύρο πίθα όσον αφορά την κοινωνία και κάποιοι κάνουν τα πάντα για να το κάνουν ακόμα πιο συσκοτισμένο. Εδώ η ευθύνη μας είναι τεράστια. Η ευθύνη του επιστημονικού κόσμου είναι τεράστια. Έτσι. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα όμως, γιατί σας έχω κουράσει αρκετά και συνεχίζουμε.
Θα κάνω δύο ερωτήσεις. Ότι κρίσιακή, γνωσιακή συγκυρία σε προεπαναστατικές, αν θέλετε, περιόδους, σε επαναστατικές, χρονικά δεν συμπίπτουν. Ήταν αντίθετο. Δηλαδή ότι προηγείται η μία της άλλης και η μία είναι αποτέλεσμα της άλλης. Και κάθε φορά να...
Η κρισιακή γνωσιακή συγκυρία, λέτε.
Ναι.
Η κρισιακή γνωσιακή συγκυρία είναι ένα φαινόμενο που αφορά με τη στενή έννοια την επιστήμη.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και οι επαναστατικές, προεπαναστατικές περιοδοί...
Το σύνολο της κοινωνίας.
Ναι, αλλά αυτές οι δύο περίοδοι δεν συμπίπτουν.
Δεν συμπίπτουν. Σε μερικά σημεία συγκλίνουν, αλλά δεν συμπίπτουν.
Έχουμε κάποιο ισχύει ότι όσο περνάει με το πέρασμα του χρόνου αυτά τα δύο... Όχι, δεν ισχύει. Έχω την εντύπωση δηλαδή, κάπως έτσι το σκέφτομαι τώρα, πολύ αφηρημένα, ότι όλο και περισσότερο συγκλίνουν το πότε εκφράζονται. Δηλαδή, υπό έναν όρο, μάλλον, το διαστημικό σου. Ότι κάποια στιγμή θα φτάσει, τέλος πάντων, να είναι ζήτημα επιστημονικό, στο μεγαλύτερο βαθμό του, ας πούμε, επιστημονικό, στην ουσία του έντονα, πιο έντονα κιόλα, κρισιακά επιστημονικό, το μετασχηματισμό της κοινωνίας.
Ναι.
Χωρίς...
Θα το δούμε αυτό μετά το διάλειμμα. Θα το δούμε αυτό μετά το διάλειμμα.
Ωραία. Και κάτι ακόμα.
Να το κάνει το ερώτημα μετά το διάλειμμα.
Ναι.
Μην το ξεχάσετε μόνο.